Šī ir viena no ANO īpašajām dienām, kad organizācija vērš uzmanību uz pasaules problēmām, un šoreiz tā ir spīdzināšana. Jau 35 gadus ANO rīcībā ir arī īpaša palīdzības programma cilvēkiem, kur cietuši no šīs vardarbības. Likums skaidri un gaiši pasaka, ka spīdzināšana ir absolūti aizliegta, jebkādos apstākļos, norāda ANO ģenerāls sekretārs Bans Ki-muns, taču pasaulē joprojām ir simtiem tūkstošu upuru. Saskaņā ar organizācijas Human Rights Watch datiem visvairāk spīdzināšanas gadiem konstatēts Ķīnā, Eģiptē, Sīrijā, sarakstā ir arī Indonēzija, Pakistāna, Krievija un virkne citu valstu.